Здравствуйте. В прямой эфир возвращается программа «Киев-Донбасс». Мы начинаем второй ее час. Напомню, что в студии у микрофона журналистки «Громадского радио» Татьяна Трощинская и Анастасия Багалика. Помогает нам за режиссерским пультом Вячеслав Киришун. И у нас в студии уже есть новый гость.
Это Сергей Тарута, народный депутат Украины. Здравствуйте.
Да, добрый день.
И начнем, очевидно, с... Попробуем получить ваш комментарий к таким сегодняшним анонсированным уже событиям. И, собственно, это связано и с событиями в парламенте. Насколько известно, сегодня президент Украины Петр Порошенко должен встречаться в Берлине с Ангелой Меркель. И в том числе речь пойдет об изменениях в украинскую конституцию. Насколько мы понимаем, ну это мы понимаем, а вы, может, по-другому это все потрактуете. В ближайшее время парламент не консолидирован и ни о каких изменениях речи идти не может.
Пока не консолидировано. В ближайшее время может все измениться после приезда президента. Мы понимаем о том, что есть те обязательства, которые взял или устно, или письменно президент. И Германия, и Франция, и в целом все западные страны понимают, что это уже наши международные обязательства. И, естественно, требуют, чтобы они со стороны Украины были выполнены. С другой стороны, мы видим историю, когда... Нет абсолютно четкой стратегии со стороны президента, который взял на себя политическую ответственность, со стороны руководства фракций и партий, которые составляют коалицию в части урегулирования вопроса по Донбассу. И сегодня очень много спекуляций на эту тему. До конца непонимание, к чему приведут действия парламента в случае, если он примет, потому что нету никакой гарантии, и это прежде всего волнует всех депутатов. Хорошо, проголосуем. А кто даст гарантию, что дальше наступит мир, и дальше будет правильная, естественная, без боевых действий, реинтеграция этой территории.
Что другая сторона будет выполнять обязательства.
Что другая сторона будет выполнять обязательства. И это, конечно же, является главным аргументом, почему парламент не голосует. И если угроза дальнейшей территории Украины или нет, есть угроза целостности. Вот это то, что больше всего волнует парламент. И, к сожалению, пока ни президент, ни политические партии не дали четкий, однозначный ответ.
А в то же время экспертов по децентрализации волнует, что вопрос децентрализации настолько политизирован из-за событий на неподконтрольных Украине территориях. Собственно, сама децентрализация, она стране нужна, это понятно, очевидно.
Передача полномочий территориальным громадам нужна. Но передача на базовый уровень. К сожалению, то, что мы видим в первом чтении проголосованном законе, там той децентрализации, о которой мы говорили еще в том году, в апреле месяце, собиралось очень много встреч у тогда еще вице-премьера Гройсмана, где мы взяли за основу польский вариант. К сожалению, там от этого осталось, как в народе говорят, рожки да ножки. Естественно, мы видим, что никакой реальной децентрализации нету. Есть попытка дальнейшей... консолидации власти у президента, абсолютно сохраняющиеся противоречия между исполнительной властью и президентской. И это, конечно же, не тот вариант, который может объединить политиков, может объединить общество.
Мы говорим с Сергеем Тарутой, народным депутатом Украины, и у меня такой вопрос. Когда вы говорите, возвращаясь к проблеме статуса Донбасса, к Донбассу в принципе, когда вы говорите о том, что много спекуляций, манипуляций, какой-то мифологии вокруг понимания статуса Донбасса, давайте для наших слушателей, по вашему мнению, попробуем отделить, где есть спекуляции, а где есть какие-то реальные вещи.
Очень много экспертов, которые разделены во мнении, и мы больше всего слышим от них о том, что выполнение Минских соглашений – это зрада, это угроза национальной безопасности, и поэтому нельзя идти на это. С другой стороны, есть обязательства, которые взяты президентом Украины. Президента Украины выбирал украинский народ. Поэтому у него есть определенный мандат на те действия, которые он сделал. Другое дело, что сегодня рейтинг его не такой, чтобы он мог выступать от имени всего народа, потому что сегодня, к сожалению, для него мало кто доверяет. И в этой части есть случившийся факт. Я только вернулся вместе с нашей депутатской группой «Всеукраинский диалог» из Берлина. Мы встречались практически со всем руководством Германии. И много было встреч в Бундестаге, как с спикером Бундестага, так и с руководителями комитетов. И у них позиция следующая. «Украина, вы взяли обязательства, почему не выполняете?» И на этот аргумент очень сложно отвечать, поэтому для них есть четкая дорожная карта, которую можно будет корректировать в нашу пользу. Я уверен, и задача президента, наверное, сейчас достичь этого результата. Но для меня абсолютно очевидно, что если мы не выполним те обязательства, которые взял президент, международные, то произойдет политическая и экономическая стагнация дальнейшей помощи Украины. Будет замороженный конфликт. Да, буду делать вид дипломатический, что мы вас поддерживаем, но реально никаких денег, никаких дальнейших санкций в отношении России не будет. И это означает, что замораживание приведет еще к большим трагедиям в целом для Украины. Потому что нельзя, я много раз говорил, отделить стеной ту территорию. Во-первых, это часть Украины. Второе, там живут около 4 миллионов человек. И наша задача, безусловно, помочь, чтобы они вернулись в состав Украины и могли нормально жить. И если у них не будет другого выхода, и там будет выжженная земля, то, естественно, этот огонь будет дальше переноситься на нашу территорию, и политическая дестабилизация приведет к дальнейшему экономическому хаосу и к социальным протестам, которые могут разрушить нашу страну. Вот это у меня четкое понимание.
Это такая вот сложная на самом деле моральная и политическая дилемма, и в том, что вы говорите, это важные вещи, вы говорите о 4 миллионах, я просто вынуждена задать немножечко еще другой вопрос. Но если, видим ли мы в этом украинский национальный интерес страны Украина, да, когда мы говорим о выполнении Минских соглашений, или мы же все-таки говорим о давлении Запада, да, потому что вы сейчас говорите о помощи в реинтеграции, о кредитах и каких-то таких вещах.
Мы очень много видим примеров, когда там, одного или двух граждан или Америки, или Франции, или другой европейской страны, которые попадают к террористам в заложники, спасает вся страна, начиная от президента и заканчивая теми политиками, которые этим занимаются, спецподразделениями, которые освобождают. Это за одного человека. А здесь судьба 4 миллионов украинцев, которые имеют паспорт. И точно они не хотели оказаться в заложниках. И если руководство украинское не смогло обеспечить защиту их, то задача каждого политика, задача каждого неравнодушного человека все-таки помочь тем, кто оказался в беде.
Народный депутат Сергей Тарута, гость студии программы «Киев-Донбасс». Я напомню, что мы в прямом эфире. У микрофона журналистки громадского радио Татьяна Трощинская, Анастасия Багалика. И вот я бы хотела вернуться еще раз к Минским соглашениям и постараться вот выяснить такой момент. Он мне всегда казался довольно интересным. Можно ли актуализировать в глазах западных политиков, наших партнеров, тот момент, что свои обязательства не выполняют в первую очередь боевики, даже возможно, не Россия, вот как одна из сторон переговорного процесса, а в первую очередь боевики, потому что речь идет о каких-то требованиях, которые они выдвигают к украинской конституции, речь идет о каких-то срывах попыток обмена заложниками и так далее.
В отношении боевиков мое понимание тоже очень простое. Они воюют, воюя, зарабатывают каждый день на текущую и на будущую жизнь. Для них война – это бизнес. И точно им не сильно хочется прекращать боевые действия. Но мы прекрасно понимаем, что все они абсолютно управляемые. И при большом желании России я абсолютно уверен, что будут найдены аргументы для каждого из них, чтобы они выполняли те договоренности, которые будут выработаны в рамках дорожной карты. Минский процесс – это больше политический, публичный процесс. Есть еще и не публичный, это то, что реально договариваются. К сожалению, у нас это становится, это не является публичным, и мы не знаем, о чем там реально договариваются, но то, что я постоянно слышу от западных коллег, что есть четкая дорожная карта, и есть попытка, безусловно, эту дорожную карту улучшить для Украины, но то, что Украина обязана будет выполнять ее и будет идти соответствующее, скажем, давление в нормальном смысле, это очевидно. Поэтому, коль мы взяли обязательства, это как в бизнесе. Ты взял обязательства, ты обязан выполнять контракт. Не выполняешь, тогда наступает момент ответственности. И здесь будет, конечно же, мне не хотелось бы, чтобы этот момент ответственности был у нас. Мне хотелось бы все-таки, чтобы мы смогли, защищая максимально украинские интересы, вернуть эту территорию с минимальными потерями в дальнейшем.
А вам не кажется, что, собственно, Украина вот в этих переговорах это единственная сторона, на которую, во-первых, можно давить действительно, а во-вторых, от которой можно требовать выполнения обязательств? Мы ведь не можем гарантировать, или, наверное, и наши международные партнеры, наверное, не могут гарантировать выполнение обязательств с другой стороны. Поэтому получается, что вот давление в основном на Украину.
Это или то, что мы чувствуем. Это что мы чувствуем, что нас волнует, безусловно, мы знаем лучше всего, что касается Украины. Что касается той стороны и что касается России, то, естественно, суть переговоров и то давление, которое оказывается на них, не является публичным. И мы это не знаем. Но то, что Запад задействует максимально необходимый арсенал, чтобы все-таки сделать этот процесс необратимым, чтобы найти аргументы и чтобы Россия выполняла те договоренности, которые они между собой согласовали, я в этом абсолютно уверен. Достаточно аргументов, и санкции, которые есть в отношении России, поверьте, они очень сильно отражаются на российской экономике. Более того, опять-таки, из наших переговоров в Германии, они говорят, извините, если Украина взяла обязательства, не будет их выполнять, мы же не можем вечно эти санкции у себя сохранять, потому что бизнес нас в этом не поддерживает. И мы видим, как меняется настроение в Европе. Италия, Франция, в том числе и Германия. Бизнес говорит, нет-нет, сколько можно. Мы от этого страдаем. Поэтому давайте все-таки этот процесс приводить к какому-то результату. И вот этот результат очень важен сейчас для западных политиков, для тех, кто участвует в этих переговорах.
Сергей Тарута, народный депутат Украины, в нашем эфире. И в ближайшие дни, 12 февраля, исполнится год Минскому процессу, во втором его формате имеется в виду. Есть ли какие-то на самом деле подвижки за этот год, как вы считаете?
Лично я разочарован. Я ожидал, что будет больший прогресс. И здесь много факторов. И мне хотелось бы, чтобы все-таки мы всегда были умнее, хитрее и в какой-то степени более энергичнее с точки зрения самого процесса. Потому что чем дольше мы затягиваем эту ситуацию, тем больше последствий возникает для тех, кто там живет. Мы знаем, что практически отсутствует медицина, и огромное количество умирает на той территории. Я знаю лично от руководства «Врачей без границ», что там в пенитенциарных заведениях сейчас очень сильная вспышка опасной формы туберкулеза, и это будет распространяться на все территории, в том числе и на Украину, и на Россию. Это те последствия техногенные, эпидемиологические, которые могут очень сильно отразиться на всей Европе. И здесь очень важно, конечно же, чтобы мы максимум использовали нашего там, ресурса для того, чтобы склонить ту сторону, склонить Россию, чтобы она, максимально защищая интересы Украины, все-таки обеспечила тот необходимый для нас компромисс. Более того, западные политики устают от этого процесса, и они говорят, у нас энергетическая усталость. Я думаю, что очень важный момент как раз годовщине будет происходить в Мюнхене. 12 числа начинается Мюнхенская конференция по безопасности. Я приглашен туда вместе с президентом, вместе с премьером и с министром иностранных дел на конференцию со стороны господина Ишингера. И мне кажется, что там будут происходить очень важные и судьбоносные для будущего урегулирования этого конфликта события и переговоры.
Если вернуться вот к событиям буквально последних дней в Донецке, как вы думаете, чем связаны эти последние задержания, о которых мы много говорим? Активистка ответственных граждан Марина Черенкова, известный религиевед Игорь Козловский, о котором мы говорили в начале нашей
встречи. Еще ряд людей, которых еще мы не можем людей называть, но да, мы о них да знаем.
У меня есть своя версия. Есть информация о том, что были определенные сигналы из Москвы, что готовьтесь к выборам по украинскому законодательству. Это означает, что они сейчас начинают опасаться всех тех, кто имеет определенное доверие у части населения Донбасса. И, скорее всего, опасаются, что это конкуренты.
И лидеры мнений, вы думаете, да?
Я думаю, что это как раз и есть эта ситуация. Вот это моя версия. Другой я не вижу. На самом деле, Марина, женщина, она никому не опасна. Естественно, она не человек с оружием. И религиовед, что он представляет, какую угрозу. Да, у него есть свое мнение. Это попытка борьбы с инакомыслием перед возможными предстоящими выборами.
То есть вы думаете, что это решение на уровне политической верхушки, так называемой ДНР?
Да, не более того.
А народный депутат Сергей Тарута в нашем эфире. Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс». Поскольку вы уже заговорили о конференции в Мюнхене, которая будет происходить как раз в годовщину Минского мирного процесса, вот в интернете эти такие новости перед тем, как что-то состоялось, называется спойлер, да? Угу. Позвольте спросить, на что вы рассчитываете? Будет ли актуализирован Минский процесс как-то и то, что происходит в Украине?
Это формат, где встречаются все ведущие политики мира, влияющие на развитие всех конфликтов, в том числе и в Украине. Будет представлен со стороны Америки Байден, будут практически все министры иностранных дел ведущих стран. И, естественно, это площадка, где наш президент, где наш министр иностранных дел может встретиться в формате гораздо большем, в том числе из России, насколько я знаю, будет присутствовать, кроме Лаврова, и премьер-министр Медведев. И это будет возможность всем неофициально встретиться и постараться сделать определенный прогресс в дальнейшем урегулировании этого вопроса.
Если вернуться к внутренним украинским проблемам и способам найти внутри страны тоже какую-то помощь в решении, то на каком сейчас этапе ваша инициатива, связанная с бизнесом, да, вот заявлением бизнесменов там, или эти инициативы, которые вы делаете, связанные с бизнесменами и решением конфликта на Донбассе?
Сегодня в 11 часов в Интерфаксе была пресс-конференция. На этой пресс-конференции, кроме меня, был еще Евгений Уткин, был Виталий Антонов, был Игорь Мазепа и Игорь Лиский, и мы озвучили, дали журналистам вариант, который подписало уже достаточно большое количество бизнесменов, декларация украинского бизнеса. И мы как раз там, на этой пресс-конференции, подробно рассказали, для чего это.
А вот кратко нам сейчас расскажете, потому что слушатели не могли и не имели возможности быть на этой пресс-конференции.
Угу.
Да.
Хорошо.
Да, в чем, собственно, суть и ваша идея?
Первое, понимая о том, что на сегодняшний день, к сожалению, экономическая ситуация является очень опасной и грозит социальными последствиями, безусловно, бизнес, который также теряет с учетом потери капитализации, мы знаем, что сегодня Украина находится в конце всех рейтингов, и это, безусловно, отражается в целом на дальнейшей перспективе выживания бизнеса. Сокращение огромного количества рабочих мест, отток большого количества молодых, за прошлый год 1,050,000 человек уехало, способных, которые, в принципе, должны создавать благо в Украине, а они уезжают. Что кормит страну? Страну кормят рабочие места. И вот задача наша, безусловно, прежде всего, понимая, что есть часть ответственности за происходящее и на бизнесе, и мы, прежде всего, договорились между собой о том, что мы меняем подходы, мы меняем цели, мы декларируем о том, что бизнес никогда не будет, те, которые подписываются, непрозрачно финансировать или политиков, или политические партии. Также договариваемся о том, что бизнес будет способствовать развитию конкурентной, прозрачной, без каких-либо преференций экономической среде. Также мы декларируем о том, что бизнес будет способствовать, чтобы судебная система была абсолютно справедливой и не было никаких исключений. То есть... Также договоримся, что основные ценности – это свобода, это семья и это экономическое развитие. Мы также договариваемся, что создаем фонд, задача которого будет помогать и экономической, и социальной стабилизации, и главное – разработка доктрины экономического развития Украины. Программы, которую на самом-то деле еще никогда за всю 25-летнюю историю не было разработано в Украине с привлечением представителей реального сектора, которые понимают, как сохранять рабочие места и как развивать, с представителями экспертной среды, с представителями гражданского сектора, с представителями западных специалистов, экспертов самого высокого уровня, которые меняли территории, меняли страны. И это вот та программа, которую мы ставим для себя. Очень важно, за основу мы также продекларировали, что главная задача – создать такую экономическую среду, где максимальные преференции будут даваться представителям малого и среднего бизнеса, которые должны быть и основными донорами формирования украинского бюджета.
То есть за деньгами, новым политическим проектом к людям, которые в этом списке, не идти? Вы не будете их финансировать?
Да.
Ну вот я правильно поняла в вопросе партии все-таки. А в вопросе судов бизнес декларировал свое невмешательство в судебную систему? То есть фактически вы публично говорите о том, что такая коррупция существует, и в Донецкой и Луганской области ее не будет?
Или по всей Украине?
Это не имеет отношения к Донецкой, это имеет отношение ко всей Украине. Мы не говорим сейчас о Донецке. Нет, это программа, я же сказал, доктрина экономического развития Украины. Мы говорим о том, что бизнес вот в этой подготовке программы экономической доктрины, безусловно, также будет учитывать и свои пожелания с точки зрения, как должна работать сама система, принципы. Безусловно, это специалисты должны создать непосредственно законодательно этот механизм. А бизнес, он будет способствовать тому, чтобы эта трансформация как можно быстрее была разработана и предусматривала абсолютно независимые судебные системы. Потому что сегодня очень важно, без этого доверия не будет. Доверие со стороны и внутреннего бизнес-сообщества, но и самое главное, и западного бизнеса. Потому что, к сожалению, те 18 миллиардов, 17,8 миллиардов, которые дает Международный валютный фонд, это капля в море для реальных изменений. А нам необходима социальная стабильность. А социальная стабильность — это означает экономический рост. У нас сейчас только финансовая там стабильность с помощью Международного валютного фонда. Но абсолютно нету программы четкой у правительства на ближайший год, на ближайших 3 года, на ближайших 5 и 10 лет. Как можно жить? Как можно законы сегодня готовить? Под что? Поэтому важно иметь четкое видение, стратегию. Под эту стратегию разработать конкретные механизмы с конкретными людьми. То, что было сделано в Польше, и как раз часть команды, которая сегодня активно участвует и создала платформу трансформации Украины с помощью польского правительства. Они также присоединяются к этому процессу. Евгений Уткин как раз внутри этого процесса. И мы будем задействовать лучший опыт, который был и в Польше, и в Германии. Мы знаем этот план Маршалла, который был. В целом в Америке есть много успешных проектов, которые были реализованы. Мы возьмем лучшее, что было, и возьмем и будем его имплементировать, реализовывать здесь, в Украине, не придумывая никакой велосипед.
Спасибо вам. Будем отслеживать эту инициативу также. И хочу напомнить нашим слушателям, что гостем программы «Киев-Донбасс» был Сергей Тарута, народный депутат Украины.
Продолжает прямой эфир программы «Киев-Донбасс» наша постоянная рубрика. С места до места. Семени пісня, пісня без слів, щастя не вірив, в небо поринув, вітер покликав і пісню створив. В клітці світ цей покинув, як це зробити, я тобі розповім, коли осінь плаче.
Донецкая группа «Джай Бату» с песней «Свобода» была в нашей постоянной рубрике «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
А у у нас в прямом эфире программы «Киев-Донбасс». Тем временем новая тема. Я напомню, что в студии у микрофона журналистки «Громадько» радио Татьяна Трощинская, Анастасия Багалика. И сейчас мы будем говорить о новых исследованиях распространенности курения в Украине. Эти исследования, насколько нам известно, сделал КМИС. И они касаются последнего года, последних данных о том, насколько распространена эта пагубная привычка сейчас в Украине. В нашей студии глава правления общественной организации «Центр общественного представительства «Жизнь» Андрей Скипальский. Здравствуйте.
Доброго дня.
І, пане Андрію, моє перше запитання – це розкажіть, будь ласка, про саме дослідження КМІСу, які там хронологічні рамки і яких регіонів воно стосується?
Дослідження відбувалося протягом перших двох тижнів грудня. Щороку ми проводимо, замовляємо дослідження в форматі амнібусу. Там більше 2000 респондентів. І ми досліджуємо певні питання, які стосуються поширеності куріння, споживання сигарет, а також, можливо, споживання сигарет із цього разу ми торкнулися нелегального виробництва, плюс куріння на робочих місцях, яке то є, або нараженість на куріння в приміщеннях, там, де заборонено курити, різні аспекти. Питань не дуже багато, там порядка 10 питань, оскільки це формат амнібуса, але виборка і послідовність, ми робили вже 3 роки підряд це дослідження, дає можливість продемонструвати, відслідкувати динаміку.
І яка динаміка станом на кінець грудня?
Ну, власне, на кінець грудня це можна було відслідкувати, що сталося за рік. І як відбувалася поширеність, що було з поширеністю куріння попередніх роки. І вперше в Україні за рік поширеність куріння не змінилася, не зменшилася, ну не виросла, але не зменшилася. Попередні роки ми спостерігали позитивну динаміку, коли швидше, коли повільніше, але постійно всі роки українці викурювали менше сигарет, і порівняно з попередніми роками, і динаміка поширеності куріння, вона знижувалася. Але це перший рік за останні 7-8 років, коли ми не спостерігаємо позитиву ні в першому, ні в другому таких основних показниках, які свідчать, які дають можливість проаналізувати цю не звичку, а більше залежність, яка і є основною величезною причиною смертей, які можна попередити.
А пане Андрію, з чим це може бути пов'язано, на вашу думку, і з чим це було пов'язано у попередні роки, я маю на увазі зниження поширеності рівня куріння?
Давайте до цифр. Дуже коротко у нас курять за цим опитуванням дорослого населення 24% щоденних курців. Є епізодичні курці, це десь 2-3%. Це ті люди, які час від часу тільки вони не є в залежності такі, але час від часу асоціативно можуть долучатися до цього. І цей показник, якщо порівняти, скажімо, з 2006 роком, коли всі міжнародні, багато міжнародних організацій звертало увагу на епідемію куріння. Україна тоді була четвертою в світі за поширеністю куріння серед великих країн. В 2015 році вже за звітами ВОЗ ми десь в третьому десятку, в кінці третього десятку. Це по поширеності куріння. І в 2006 році 38% населення були курцями. 38% і 24-25% – це дуже великий прогрес. Але він відбувся у попередні роки, в 2005 році нічого не відбулося. Чому? Тому що, по-перше, ті законодавчі зміни і інструменти, які запроваджені були попередньо, пам'ятаємо, 2012 рік, були там три закони набули чинності, і такий 13-й рік був переломним, дуже там порядка 9 мільярдів сигарет викрано було менше українцями в той рік, такий найбільш показовий. А в 2014-му вже законодавчі заходи вони менш були дієвими. Ну і, власне, 15-й рік вичерпалися вже законодавчі. Ті, хто хотів або міг кинути під, можливо, тиском тих законів, вони це зробили. Далі люди, ну, просто зупинилась тенденція, вона не може бути постійно вниз. І ніяких законодавчих або інших інструментів держава не запропонувала громадянам. Жодного ні інформаційної кампанії, ні законів, ні інших інструментів не було здійснено. Причому цінова доступних сигарет збільшилася. Тобто, якщо сигарети, якщо і всі інші продукти харчування та послуги в середньому, це рівень інфляції 43% на кінець року, то по сигаретам це 18%. А якщо взяти деякі продукти харчування, там хліб, олія, там і 80% всіх, а сигарети 18%. Тому корпорації тримали достатньо доступні ціни, і таким чином вони утримували курців. Ну і по виробництву, по споживанню теж немає. Ми виробили і спожили стільки ж, скільки в 2014 році. Порядка виробництва 73 мільярди. Це рівень 2014 року і споживання десь порядка 65 мільярдів сигарет.
Ви говорили про відсутність законодавчих ініціатив з боку держави. Ну, наскільки нам відомо, то існує законодавча ініціатива на рівні персонально там народних депутатів з приводу так ужорсточення правил куріння в публічних місцях, там створення певних місць для куріння чи зон для куріння, заборони куріння, наприклад, на зупинках або просто йти по вулиці і тримати там сигарету в руці, що це доволі часто буває. І от, по-перше, як ви оцінюєте ці ініціативи? Це перша частина мого питання. І друга частина, просто цікаве ваше спостереження як експерта. Я спостерігаю, як часами наші колеги висвітлюють цю тему, і от звертаєш увагу завжди за стилістикою запитання, хто курить, а хто ні. Ти можеш це відчути, та? Тому що от, чи та? І доволі часто це залежить і від журналістів. От слухаєш, я нещодавно буквально слухала колеги, думала. От я розумію, що ведучі всередині проти того, щоб були спеціальні місця для куріння і, наприклад, забороняли курити на зупинках. Якщо об'єктивно говорити про ці речі, як ви ставитесь до цих ініціатив?
Можливо, я почну з останнього. Хто курить, хто ні. Скажу важливу річ, що це дослідження довело, і ми знали про це раніше, але тепер ми пересвідчились, ну і будемо пересвідчуватись, сподіваюся, постійно, що українські жінки, вони набагато розумніші за чоловіків, я скажу так, тому що курять значно менше. Рівень поширеності куріння серед жіночого населення дорослого найнижчий в Європі. Це 9%, 9-10%. Ми можемо сміливо сказати, що епідемія не торкнулася, тобто вона була зупинена, і жінки швидше відреагували на ті методи, на ті заходи, які були вжиті останні 5-7 років. Тому що залежність жінок була меншою. І вони, ті, хто могли відмовитись, відмовилися і не починають курити. Це 9% значно великий. Катастрофічною на цьому фоні є з чоловічим населенням. У нас чоловіче населення 38%, майже 40%. Як результат, ми маємо найвищу, хіба що, може, не в світі, чоловічу смертність передчасно, так, і хвороби, втрати працездатності. Тому з цим потрібно щось робити.
Голова правління громадської організації «Центр громадянського представництва життя» Андрій Скіпальський у нашій студії. Повертаючись до того, що відбувається з рівнем куріння, я б хотіла поставити запитання про те, як виконується закон про заборону куріння у ресторанах, в кафе. Я просто чому це питаю? Тому що вчора, знаючи, що в мене буде така розмова у ефірі, ходили з дітьми їсти піцу в піцерію, і я помітила таку дивну штуку, я раніше цього не бачила у київських закладах, що є окрема кімната, де стоять попільнички. Як це? Це можна було викликати поліцію, чи як? Як колись зробив нині народний депутат Мустафа Найєм?
Прокоментую так. Ми не виступали з жодними законодавчими ініціативами з 12-го року з моменту набуття чинності законів. Тому що розуміли, потрібно виконати. У нас з виконанням законів все погано, і ми, от коаліція, наша громадська організація, почали все спочатку. Від механізму контролю до залучення громадян до цього механізму контролю. Створення громадських механізмів контролю і запуск тієї, ну, часто ржавої машини контролюючих органів, яка в нас існує, але часто неефективна. Ми пройшли надскладний шлях 2 роки, і щоб і закон був виконувався на рівні 90%. Ми 2 моніторинги і більше у нас даних є, 13 і 14 рік, доведено, що закон, в принципі, виконується до 90%. Зовсім інша ситуація в 2015 році. Ми зробили моніторинг і показали, що, як ви правильно говорите, рівень виконання впав до 80%, але ситуація дуже погана в Києві, Одесі, Харкові, мільйонниках, містах. Тобто, якщо в Франківську, Житомирі, скажімо, не знайдеш закладів, де курять, там більш-менш це встало, то в Києві, будь ласка, кожній третій, можливо, заклад ресторанного господарства, він дозволяє зараз куріння. Часто найбільше випадки це куріння кальяну. Воно кидається в очі, але куріння, воно вже так відійшло, це невигідно, всі прекрасно розуміють, що більшість випадків це куріння кальяну. І ця проблема є, вона об'єктивна, тому що протягом 1,5 року, з 14 року, не існувало жодних механізмів державного контролю в будь-яких сферах, в тому числі захисту прав споживачів. Ми пам'ятаємо мораторій, який був введений паном Яценюком, і нібито для розвитку малого середнього бізнесу. Розвитку не було, але державні органи контролюючі розвалились повністю, і та ж санепідемслужба взагалі не працювала. Ми розуміємо, за 1,5 року будь-яка служба розвалиться. Коли зараз запустили, мораторій відмінили, то, потужності контролюючих органів, вони значно зменшилися. І друге, відповідно, у цей період, знаючи, що ні за яких умов, ні за яких скарг ніхто до тебе не прийде, хоч би там чим ти не кормив людей, просто не було механізму контролю.
Так вони досі ж немає, до речі, мораторій
відмінили. Ви зараз можете позвонити, зараз є дуже непогані механізми контролю, вже півроку мораторій як не діє, і можна, є гаряча лінія, навіть вже електронні звернення приймають, раніше такого не було, і контролюють, ходять інспектори, але їх мало, бюджет не затверджений, і ми переживаємо ці всі синдроми розваленої системи і несформованої нової служби контролю.
Але я от повернуся до запитання про те, чи можна викликати поліцію в заклад. Якщо я побачу, що є така кімната для паління, і це є порушенням закону, я про це чудово знаю, я можу викликати поліцію?
Раджу вам спочатку написати скаргу на адміністратора, тому що штрафи для адміністрації набагато більші раз і легше протягнути за виділення цієї кімнати.
Скаргу до КМДА?
Зараз Держспоживінспекція, яка трансформується в нову службу безпеки якості харчових продуктів, захисту прав споживачів, формується, але вона ще стара служба Держспоживінспекції існує. Інспекції проводяться за зверненнями громадян. Мало того, ви можете написати на електронку вже, і електронні ваші скарги вже приймаються за підписом IP-адреси. І більше того, функціонує гаряча лінія, яка вже в телефонному режимі записує і приймається як скарги. Раніше такого не було. Скаржишся, не скаржишся, ти маєш написати папірець і надіслати його поштою. Сьогодні вже електронні звернення, електронні скарги приймаються. І інспектори мають вийти на перевірку і вас повідомити про результат. Це може зайняти місяць, але такий механізм ефективний. Щодо курців, якщо курять біля вас, то да, можна і викликати поліцію, якщо вас курять. Якщо ви просто побачили попільнички, ніхто не курить, відповідно, і немає кого притягувати, тільки адміністрацію. Тобто існує дві площини. Перше – на адміністрацію.
Закладу.
Так. Між 1000 мінімальний і максимальний 10 тисяч. І на курця. На курця штрафи дуже низькі, і це більше така превентивна норма, вона більш-менш скандальна, але її теж потрібно застосовувати у випадку, якщо дійсно такі ганебні випадки, коли з дітьми приходиш, я так був, але ми просто пішли з ресторану і написали на скаргу на цей ресторан.
Але скаржитися адміністрації ресторану і погрожувати скаргою в Держспоживінспекцію, це...
Якщо у вас є можливість і бажання, що може бути? Якщо в ресторані курять, це, скоріш за все, розпорядження керівництва ресторану. Вони свідомо порушують закон. Тобто бігти і прибирати попільнички заради цього, вони якось комфортно себе відчувають. Перевірки вже діють. От ми робили моніторинг після перевірок, там от у нас паб є один, який ми нагороджували антинагородою, там з журналістами. Так от я вчора був, і вже люди виходять. Тобто така превентивна норма, як висвітлення і того, що людей просто труять там і не порушують закон – вона теж діє. Ну, сподіваюся, з поновленням перевірок. Перевірки не наш, не самоціль, але вони мають існувати. Якщо ви будете знати, з поновленням перевірок, ми захочемо запустити онлайн-додаток зараз, не онлайн, а мобільний додаток, коли можна з мобільного телефону повідомити інспекцію про порушення цього закону. Так.
Дуже є ще такий важливий аспект, з яким я зіткнулася сама особисто, і в засобах масової інформації це можна побачити. Є величезний лобізм асоціації ресторанного бізнесу, наприклад. Та? Тобто от йдеться про те, що але ж до нас не будуть ходити відвідувачі, але ж страждатиме наш бізнес. І що би ви відповіли на це?
Я, от, до речі, зауважу з того, що я вчора бачила в ресторані. Повна зала людей, яка не курить, а та зала там, де для паління вона огорожена, там взагалі нікого не було.
Але при цьому аргументація, вона присутня, як дуже потужний такий аргумент.
Я, до речі, і назву ресторану скажу. Це Песто-кафе. У мене в будинку...
Будемо знати.
Це мережевий заклад. Тобто в кожному закладі цієї мережі, очевидно, є кімната для паління.
Ну, ми проводимо моніторинги і зайдемо в це кафе також. Ви можете самі написати цю скаргу. Просто ради цікавості електронну адресу дуже протестувати систему захисту прав споживачів. Щодо аргументації, вона зараз недоречна, тому що аргументувати потрібно було в 2012 році, коли 9 місяців були дебати по законопроекту, і, власне, тоді ресторанна галузь вважала, напевно, що або цього не станеться, або взагалі не варто якісь дебати публічні. Ми знаємо, що ця норма була введена на виконання рамкової конвенції ВООЗ, статті 8, контролю над тютюном, і це міжнародні зобов'язання. Там, де працюють люди, де є приміщення закритого типу, куріння не має бути. Крапка. Всі ці розказні про економіку, ви спостерігали, вивчали економічні показники 13-го і частини 14-го року. Не було падіння у нас по закладам, переформатування ринку було. Але середній чек падіння теж не було. Потім сталася велика криза, 14-15 складно оцінювати зараз. Але ми знаємо точно, що ті ресторани, які мають проблеми з клієнтами, вони частково дозволяють курити для того, щоб залучити до себе і через куріння також.
Це дивна така річ, не знаю, чи маємо ми право це говорити, але ресторан має пропонувати, в принципі, ще щось, крім майданчика для куріння.
Для мене це взагалі дуже нелогічна і дивна річ, коли ресторан пропонує в паралельних приміщеннях караоке, дитячу кімнату і кімнату для куріння. Це просто, як вони можуть бути за паралельними стінками? Це якось
ми тут просто, розумієте, в студії зібралися не курці, і якщо зараз нас слухають курці, то вони думають, боже, нарешті, коли ми почуємо аргумент, чому це не варто робити? Може, ще якийсь є у вас аргумент, який би переважив оту чашу того, чому це варто робити?
Після зразу набуття чинності цього закону було проведено дослідження, РБК тоді робила, неупереджене, взагалі не можна було звинуватити, навпаки, вони шукали, напевно, контраргументи до цього закону. І 55% курців тоді сказали, що вони підтримують цей законопроект. Власне, більшість курців, дивіться, за 13 рік викурили на 9 мільярдів сигарет менше. Тобто, часто курці не позбавились цієї залежності, але вони просто говорили всі самі, що дякую, тому що ми викурюємо значно менше сигарет з кавою, з їжею, розділення йде. І тому цей законопроект, перш за все, для курців і для персоналу тих закладів. Часто ті офіціанти, з якими ти говориш, вони кажуть, це ж власники там адміністрації, нам не подобається, і це порушення всіх прав. Причому ми знаємо, що дві третини – це дівчата 20-25 років, для яких пасивне куріння є вбивчим фактором. Ми знаємо, сьогодні спілкувалися з МОЗом на прес-конференції, і там перелік цілих хвороб, які пасивне куріння для жінок викликає, я не буду повторювати. І це просто безвідповідальне відношення до держави, використовуючи слабкість держави, стараються якимсь чином там заробити на курінні також.
Андрій Скіпальський, голова правління громадської організації «Центр громадянського представництва життя» у студії Громадського радіо. Я нагадаю, що ви слухаєте програму «Київ-Донбас». Ми почали цю розмову з свіжого дослідження, зробленого КМІСом. Я хотіла повернутися до ситуації, коли ви зазначали, що показники не падають, і це природньо, тому що вони не можуть падати завжди. А чому так відбувається?
Контроль над тютюном він достатньо багатовекторний. Не можна там сприймати його тільки, що там треба штрафувати курців, і все буде добре. Він має дуже багато економічних аспектів, гендерних аспектів і екологічних аспектів і інших. Тобто його сприймають базово, але там дуже багато всього. Є рамковий документ, це Конвенція ВООЗ з боротьби проти тютюну. Єдиний в світі документ, який підписали, ратифікували 183-5 країн. І, власне, він рекомендує країнам, що потрібно вживати постійних заходів, зменшувати доступність, в тому числі цінову сигарет, і робити багато інших речей. У нас, скажімо, все, що робилось попередньо, робилося з ініціативи за великим сприянням громадських організацій, які працюють з міжнародними організаціями, тому що ми там були четвертими в світі. Так не може продовжуватись. Нормальні країни, де держава виконує свою роль, вони контроль над тютюном займаються самі. Через міністерства, через, в тому числі, громадські організації, але не тільки, через державну політику. У нас на контроль над тютюном, незважаючи на те, що маємо такі результати, і по акцизам я окремо скажу, скільки ми з 2008 до 2015 отримали збільшення акцизів в 7 разів, жодної копійки на контроль над тютюном від держави не виділено. 0 гривень, 0 копійок. Ми все чекаємо, що нам міжнародні донори будуть далі якимсь чином допомагати у цьому питанні. Маємо єдині, напевно, результати по зменшенню поширеності куріння. Акцизів в 2008-му, коли кричали, що фабрики закриються, було 3,5 мільярди. 2008 рік, коли долар вже був по 8. За 15 років, сьогодні ми в минулому році, в 2015 році, маємо 22 мільярди надходжень. З 3,5 до 22. А зменшення куріння там на 125 мільярдів в 2008-му штук сигарет було. А зараз, як я вам вже сказав, 70 мільярдів. Тобто на 50 мільярдів десь зменшило споживання сигарет. Маємо абсолютно вигідну ситуацію зі всіх сторін для держави. Для тютюнових компаній ні, але вони там, ми не маємо їх рахувати, їхні забезпечувати прибутки. Тому держава не здійснила нічого до 2015 рік. Послаблення виконання законодавства, ми знаємо, і доступність по ціні зробила свою проблему. Да, українці ще не, курити більше не стали, але тенденція до зменшення вперше за останні 7-8 років зупинилася. І тому потрібно робити будь-що. Не маєте грошей на, грошей на роботу з курцями по відмові від куріння або соціальні інформаційні кампанії, що є дорого, наприклад, то давайте будемо далі рухатися обмеженнями або законодавчими нормами. Про це рекомендує ВОЗ країнам, які з бідними країнами можна запроваджувати заходи, які є нецінновими. Зменшити привабливість сигарет. От законопроект 2820, власне, заборонити смакові добавки. Чому сигарети у нас продаються з яблуком, з ваніллю, шоколадом? Це що, у нас якийсь продукт спеціально для дітей?
Цукерочка.
Так, вони смачні, вони дуже гарно пахнуть от сьогодні. Чому сигарети продаються в яскравих упаковках? Так, там є попередження, але всі країни йдуть до збільшення попередження. От пропонуємо таке. Чому електронні сигарети пропонуються, зараз продаються як флешки, і можна купити будь-що, забудь. І зараз молодь бавиться цими сигаретами, а потім присідає на нікотин і вже купує прості сигарети. Треба врегулювати. І безліч питань, які не стосуються абсолютно державі, нуль кошти. А ефект буде. Ефект буде по зниженню куріння, по цьому. От, власне, така роль, і потрібно щось робити, а ми не робимо нічого. Ситуація погіршується або стоїть на місці.
Андрій Скіпальський, голова правління громадської організації «Центр громадянського представництва життя».
И это программа «Киев-Донбасс», которую сегодня для вас провели Анастасия Багалика и Татьяна Трещинская, журналистки Громадского радио. И я хочу сказать в последние буквально секунды нашей программы, что вот появилась свежая информация. Интерфакс Украина передает устами Джеффри Пайета, посла США в Украине, о том, что США призвали к освобождению активистки Марины Черенковой и ученого-религиеведа Игоря Козловского в Донецке. К развитию этой и других тем мы вернемся в этой же студии в 17:05. После новостей.